Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ίσως ο τίτλος της Deutsche Zeitung ότι οι Γερμανοί είπαν ξεκάθαρα όχι στον Όλαφ Σόλτς αλλά όχι πραγματικά ναι στον αμφισβητία του, εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο πώς ακριβώς ξεκίνησε καινούρια εβδομάδα στην Γερμανία. Η εβδομάδα λοιπόν ξεκίνησε γενικότερα με την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο να κάνουν την αποτίμησή τους για τη σημερινή μαύρη επέτειο, 3 χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και ταυτόχρονα να προσπαθούν να μετρήσουν το αποτύπωμα εισαγωγικά της γερμανικής κάλπης, να διαβάσουν κατά κάποιο τρόπο την ακτινογραφία, ας το πούμε έτσι, των αποτελεσμάτων, τι μπορούν να περιμένουν δηλαδή από τη νέα κυβέρνηση του Βερολίνου, όταν αυτή με το καλό σχηματιστεί θα πάρει πολύ διαφορετική από την κατεύθυνση του Όλαφ Σόλτς, θα έχει κάποια σχέση και κάποια συνάφεια με την πολιτική της Μέρκελ, ή δεν θα μοιάσει καν με εκείνη την εποχή, και τη σηματοδοτεί άραγε αυτό το ποσοστό της ακροδεξιάς που είναι το μεγαλύτερο με τα πολεμικά, πολλά τα ερωτήματα. Πολλά τα ερωτήματα, πολύ μεγάλο και το μπέρδεμα. Εδώ είναι ένα άλλο ωραίο μπέρδεμα στο οποίο μας έβαλες, που θα αναφωνούσε αγανακτισμένος και ο Χοντρός από το αξέχαστο δίδυμα Χοντρός Λιχνός, μια από τις ατάκες κλειδιά που τις έγραφε ο Λιχνός, ο Βρετανός κωμικός Σταν Λόρελ, η εμβληματική αυτή φιγούρα του αστήρευτου γέλιου που έφυγε από τη ζωή τέτοιες μέρες το 1965. Ή την άλλη τη θρηλυκή ατάκα, γιατί δεν κάνεις κάτι για να με βοηθήσεις που το έλεγε. Για να δούμε εμάς τις μέρες μας λοιπόν, ποιος θα κάνει κάτι για να μας βοηθήσει, για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, από αυτό το απίστευτο μπέρδεμα που βιώνουμε στη διεθνή κακέρα. Ας μείνουμε και λίγο ανεξάρτητοι, δίχως να σκλαβωθούμε ούτε σε μια αλήθεια ούτε σε κάποια πλάνη, όπως είχε γράψει και ο λογοτέχνης Κοσμάς Πολίτης, ένας από τους σημαντικότερους πεζογράφους της δεκαετίας του 30, που έφυγε τέτοιες μέρες από τη ζωή το 1974 και ο οποίος υποστήριζε ότι το τελειωτικό και το ασάλευτο είναι κάτι αντίθετο με τη ζωή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, τελευταία Δευτέρα του μήνα, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαραγιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απορριπτικό είναι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που είχε προσφύγει συγγενείς θύματος των Τεμπών για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για στελέχη της Hellenic Train. Παραμένουν πλημελήματα. Απορρίφθηκε το αίτημα εξαίρεσης της ιατροδικαστή Ρουμπίνης Λεονταρή από την υπόθεση του Βασίλη Καλογύρου. Η ιατροδικαστής παραμένει στην υπόθεση. Για τις υπόνοιες περί εγκληματικής ενέργειας καταθέτουν σήμερα η μητέρα, ο πατέρας και ο θείος του 39χρονου που βρέθηκε νεκρός στο Τύρναβο. Ουδής δικαιούται να τρομοκρατεί δικαστικούς λειτουργούς, αναφέρει σε ανακοίνωσή του Άριος Πάγος. Συνελήφθη 50χρονος για προτροπή σε πράξεις βίας μέσω διαδικτύου με αφορμή τη συγκεντρώση για τα Τέμπη. Διπλωματική κινητικότητα για την Ουκρανία στο Κίεβο σήμερα, Ευρωπαίοι ηγέτες για την τρίτη επέτειο της ρωσικής εισβολής. Πακέτο οικονομικής ενίσχυσης της Ουκρανίας αναμένεται να παρουσιάσει η Κομισιόν. Συνάντηση Μακρόν-Τραμπ σήμερα στην Ουάσιγκτον. Και τέλος, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, έως 11 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 8 στη Θεσσαλονίκη. Στη Γερμανία είναι στραμμένα, κυρίες και κύριοι, σήμερα τα φώτα της δημοσιότητας. Λογικό είναι αυτό. Σε λίγες ώρες αναμένεται να λάβει επίσημα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος επιστρέφει στην πολιτική σκηνή, αν και οι Γερμανοί δεν έδωσαν την ισχυρή εντολή που είχαν ζητήσει οι χριστιανοδημοκράτες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες, πώς διαμορφώνεται το μετεκλογικό σκηνικό στο Βερολίνο. Θα ρίξουμε μια ματιά και στις διεθνείς αντιδράσεις, αλλά και στις αντιδράσεις των αγορών, που επίσης είναι πολύ σημαντικές στις ημέρες μας. Ενώ στη συνέχεια θα ακούσουμε τα νεότερα για την υπόθεση των Τεμπών, τόσο στο δικαστικό όσο και στο πολιτικό πεδίο, όπου το πολιτικό θερμόμετρο έχει εκτοξευθεί στο κόκκινο εν ώψη και των συλλαλητηρίων της Παρασκευής. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο. Έντονη κινητικότητα για την Ουκρανία. Στο Κίεβο πραγματοποιείται η σύνοδος των ηγετών της Ευρώπης στην επέτειο για τα 3 χρόνια από τον πόλεμο και υπό το φως της αλλαγής της τάσης της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εκφράσουν εκφράσουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Ανισέγκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Να μας θυμίσει, να ξεκινήσουμε με αυτό, να μας θυμίσει λίγο το χρονικό, πώς ξεκίνησαν όλα και κάποιους σταθμούς σε αυτό το χρονικό της φρίκης και του αίματος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι τέτοια μέρα, σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, τα ξημερώματα ακούσαμε την ζωντανή ομιλία του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος εξήγηλε ότι ξεκινάει την λεγόμενη ειδική στρατιωτική επιχείρηση για την αποστρατιωτικοποίηση και την απομυζιστικοποίηση, όπως είχε πει, της Ουκρανίας. Αμέσως πριν δηλαδή τελειώσει καν την ομιλία του, ξεκίνησαν από όλες τις πιθανές πλευρές και από τη Λευκορωσία και από τη Ρωσία να εισβάλλουν ρωσικά στρατεύματα και ταυτόχρονα να βομβαρδίζονται διάφοροι στόχοι σε όλη την Ουκρανία. Μέσα σε λίγες ημέρες, ουσιαστικά το Μάρτιο, τα στρατεύματα έφτασαν μέχρι το Κίεβο και επιχείρησαν να εισέλθουν και να καταλάβουν το Κίεβο. Ωστόσο, μετά από 2 μήνες πολύ σκληρών μαχών και του αγώνα μέσα στα αυταπάρνηση των Ουκρανών, οι οποίοι θυμίζουμε ότι το πρώτο διάστημα δεν παίρνανε βοήθεια σε όπλα και σε πυρομαχικά από τους δυτικούς συμμάχους, κατάφεραν οι Ουκρανοί να αποθήσουν τους Ρώσους. Οι Ρώσοι βγήκαν από την περιφέρεια του Κιέβου και του Τσερνίγιβ. Βεβαίως οι μάχες συνεχίστηκαν σκληρότατες σε άλλες περιοχές, για παράδειγμα στον Ντομπάς, όπου τον Μάιο είναι η κατάληψη και η μερική καταστροφή της πόλης Μαριούπολη, κατά τη διάρκεια της οποίας δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ο συνολικός αριθμός των οποίων ακόμα παραμένει άγνωστος, σκοτώθηκαν. Βεβαίως θυμόμαστε ότι στις 6 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, δηλαδή του 2022, ξεκίνησε η μεγάλη αντεπίθεση των Ουκρανών, η οποία μέσα σε 2 εβδομάδες είχε ως αποτέλεσμα να απελευθερώσουν οι Ουκρανοί την περιφέρεια του Χαρκόβου και τμήματα από άλλες περιφέρειες, με αποτέλεσμα στις 21 Σεπτεμβρίου του 2022 ο Πούτιν να διατάξει επιστράτευση. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά πλέον έγινε κατανοητό ότι αυτός ο πόλεμος θα διαρκέσει για πολύ. Μετά βεβαίως θυμόμαστε ότι χειμώνας άνοιξη του 2023, τη μεγάλη αποτυχημένη πλέον αντεπίθεση των Ουκρανών, η οποία κατέληξε για παράδειγμα με διάφορες αποτυχίες όπως η απώλεια της πόλης Μπαχμούτ την άνοιξη του 23. Εδώ όλο το 24 συνοδεύτηκε από την επίθεση και την πίεση των Ρώσων σε διάφορα σημεία του μετώπου, κυρίως βεβαίως από την πλευρά του Ντονμπάς, και μια πάρα πολύ σημαντική στροφή που πήρε αυτός ο πόλεμος ήταν στις 6 Αυγούστου του 2024, πέρσι δηλαδή.
Πριν λίγους μήνες,
όταν μετά από κάποιες παρόμοιες μικρού βεληνικούς επιχειρήσεις, μικρής έκτασης, οι Ουκρανοί εισέβαλαν στην περιφέρεια του Κούρσκ και μέσα σε λιγότερο από 1 μήνα κατέλαβαν μια έκταση 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα μαζί με την κομβική σημασία πόλη Σούτζα. Έκτοτε οι Ρώσοι παλεύουν να απελευθερώσουν από τη δική τους μεριά αυτές τις εκτάσεις. Έχουν αποδεσμεύσει από τους Ουκρανούς τουλάχιστον το μισό, τις μισές από αυτές τις εκτάσεις, και έχουν αναγκαστεί οι Ρώσοι βεβαίως να βάλουν σε αυτό το τμήμα του μετώπου στρατιώτες, χιλιάδες στρατιώτες από την Βόρεια Κορέα, αποδεικνύοντας ότι εκτός από σοβαρές ελλείψεις σε υλικοτεχνικά μέσα.
Κώστα, αν μπορούμε να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, να μετακινηθείς λιγάκι, αν μιλάς με hands free, να το διορθώσουμε,
γιατί
μας λέει σημαντικά στοιχεία και, και πρέπει να τα ακούμε λίγο καθαρότερα.
Για να δοκιμάσουμε.
Τώρα καλύτερα. Κάπως καλύτερα τώρα, ναι. Συνολικά μέχρι τώρα η Ρωσία τι ποσοστό από το έδαφος της Ουκρανίας κατέχει? Έχουμε κάποια εικόνα?
Αυτό που ακούγεται, δεν υπάρχουν επίσημες δηλώσεις.
Όχι επίσημα, είναι μια εκτίμηση. Ναι.
Είναι μαζί με εκείνα τα οποία είχαν καταληφθεί ήδη από το 2014, είναι περίπου το 20% των εδαφών. Mm-hmm. Είναι σχεδόν το σύνολο της περιφέρειας του Λουχάνσκ. Είναι το μεγαλύτερο τμήμα της περιφέρειας του Ντόνετσκ, είναι τμήματα της περιφέρειας Ζαπορίζια, τμήματα της περιφέρειας Χαρκόβου. Από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια της μεγάλης αντεπίθεσης τον χειμώνα, την φθινόπωρο χειμώνα του 22, οι Ουκρανοί απελευθέρωσαν περίπου τα μισά εδάφια από όσα είχαν καταλάβει οι Ρώσοι αρχικά. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι όλος αυτός ο πόλεμος εξ αρχής κρίθηκε από ορισμένα στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία θα μπορούσαν να πάνε πολύ διαφορετικά. Για παράδειγμα, ήταν πάρα πολύ ενδεικτικό και πάρα πολύ σημαδιακό για την κατάσταση στο εσωτερικό της Ουκρανίας η απόφαση του Ζελένσκι να παραμείνει στη χώρα παρά τον κίνδυνο που υπήρχε και παρά το γεγονός ότι...
Ναι.
Και παρά το γεγονός ότι
κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Κώστα Ανισέγκο. Μας έδωσε όμως το σημαντικότερο τμήμα από το ρεπορτάζ. Καταλάβαμε λίγο το χρονικό αυτό. Πάμε να συνδεθούμε και πάλι, θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και πάλι με τον Κώστα. Ναι, να ολοκληρώσουμε, Κώστα, αυτό το χρονικό του αίματος και του πολέμου.
Ναι, δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
Τώρα σε ακούμε καθαρά, ναι.
Βεβαίως, είναι ορισμένα σημαδιακά στοιχεία τα οποία, όπως έλεγα, υπήρχαν, όπως για παράδειγμα, η απόφαση του Προέδρου Ζελένσκι να παραμείνει στη χώρα παρά το γεγονός ότι...
Ενώ στην αρχή υπήρχαν πληροφορίες για το ότι ετοιμάζεται κάτι διαφορετικό.
Κοιτάξτε να δείτε, η πραγματικότητα είναι αυτό το οποίο ξέρουμε αλλά δεν δημοσιοποιείται, είναι ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν γίνει αρκετές απόπειρες δολοφονία κατά του Ζελένσκι. Επίσης, ένα από τα στοιχεία τα οποία έχει κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον πόλεμο είναι η επιχείρηση στο αεροδρόμιο Γοστόμελ, διότι οι Ρώσοι, το αρχικό σχέδιο που προέβλεπε ήταν η απόβαση ειδικών δυνάμεων στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Γοστόμελ που βρίσκεται κοντά στο Κίεβο, προκειμένου αυτές οι δυνάμεις να κινηθούν τάχιστα προς το Κίεβο και να καταλάβουν διοικητικά κτίρια. Αλλά το γεγονός ότι απετράπη αυτή η κατάλυση του αεροδρομίου και η απόβαση των στρατευμάτων άλλαξε πάρα πολύ εξ αρχής, από τις πρώτες μέρες δηλαδή, την πορεία του πολέμου, αναγκάζοντας τους Ρώσους να φέρουν αυτές τις μακριές φάλαγγες με στρατιωτικό εξοπλισμό, όπως θυμάστε που λέγαμε στην αρχή, 60 χιλιόμετρα στρατιωτική φάλαγγα ή 50 χιλιόμετρα. Οι οποίες εν τέλει μπαίνανε μικρές ομάδες Ουκρανών με όπλα χειρός, δηλαδή με Τζέβελιν και με Ενλό, και τα χτυπούσανε και τα σταμάταν. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και τώρα είμαστε βεβαίως, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο.
Βέβαια, έχει υπάρξει μεγάλη αλλαγή στις ΗΠΑ με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Τώρα από εδώ και πέρα βλέπουμε και άλλες κινήσεις από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γιατί έχει απαιτήσεις να αντιμετωπίσει από την άλλη πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ και τις δηλώσεις του ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί με αντάλλαγμα την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ. Αυτό είπε ο Ουκρανός Πρόεδρος.
Ναι, στην χθεσινή μεγάλη συνέντευξη που έδωσε παραμονή τη συμπλήρωση των 3 ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι προκειμένου να διασφαλίσει την ειρήνη και προκειμένου να ενδεχομένως να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, είναι έτοιμος να παραιτηθεί από πρόεδρος της χώρας, βεβαίως απαντώντας σε αιτήματα και σε εκκλήσεις και σε κατηγορίες του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν έχει την αποδοχή του ουκρανικού λαού και το ότι θα πρέπει να διεξάγει οι εκλογές. Ο Ζελένσκι είπε βεβαίως ότι εκτός από το νομικό σκέλος, δηλαδή από την απαγόρευση που υπάρχει στην Ουκρανική νομοθεσία όσον αφορά τη διεξαγωγή εκλογών εν καιρό πολέμου, υπάρχουν αντικειμενικά θέματα για το πώς θα ψηφίσουν οι στρατιωτικοί, για το ποιος θα εγγυηθεί την ασφάλεια, για το αν, για παράδειγμα, οι εκλογικοί παρατηρητές, οι διεθνείς παρατηρητές θα πάνε, για παράδειγμα, στην πόλη Σούμη, η οποία βομβαρδίζεται, ή στην πόλη Χάρκοβο ή στην πόλη Χερσόνα, και ποιος θα διασφαλίσει την ασφάλειά τους, γενικότερα την ασφάλεια διεξαγής των εκλογών. Είδαμε διάφορα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, αυτή η συζήτηση κυμαίνεται γύρω από την πίεση από την πλευρά των ΗΠΑ για σύναψη συμφωνίας για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας. Είναι μια συμφωνία, ένα έγγραφο το οποίο είχε σοκάρει, όπως και οι δηλώσεις Τραμπ, και το ίδιο έγγραφο είχε σοκάρει τους Ουκρανούς πριν από μια μισή εβδομάδα, την προπερασμένη Τετάρτη, όταν το είδαν για πρώτη φορά οι Ουκρανοί. Έκτοτε αυτό το έγγραφο πήγαινε έρχεται από τους Ουκρανούς, τους Αμερικάνους και πίσω, προκειμένου να γίνονται βελτιώσεις, προκειμένου να βρεθεί μια κοινώς αποδεκτή συμφωνία. Σύμφωνα με αυτά που είπε η αντιπρόεδρος, η κυρία Στεφανίσινα, είμαστε μάλλον πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας πάνω σε αυτό και οι ουκρανικές πηγές εκτιμούν ότι σε περίπτωση που υπογραφεί αυτή η συμφωνία ενδεχομένως να υπάρχει και μια ραγδαία αποκλιμάκωση ή μια σταδιακή αποκλιμάκωση αυτής της έντασης που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της ουκρανικής πλευράς.
Κώστα Νισέγκο, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενημέρωση. Διπλωματικός πυρετός σε διεθνές επίπεδο, κυρίες και κύριοι, για το ουκρανικό, με τη Μόσχα σήμερα να διαμηνεί ότι δεν θα σταματήσει τις μάχες στην Ουκρανία παρά μόνο όταν πετύχει αυτό που επιδιώκει μέσω των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Στο Κίεβο πραγματοποιείται σύνοδος ηγετών της Ευρώπης για να επαναβεβαιώσουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία. Αρκετοί ηγέτες συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, μεταξύ αυτών και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στον πολιτικό μας Δάκτυα Γιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Συνολικά 14 ηγέτες βρίσκονται φυσικά παρόντες και 24 συμμετέχουν μέσω τη διάσκεψη στη σύνοδο του Κιέβου 3 χρόνια μετά την ένταση του πολέμου για να τιμήσουν αυτή την επέτεια και να επαναδιατυπώσουν, όπως σημειώνεται, τη στήριξή τους. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπες, και συμμετέχει μέσω τη διάσκεψη στη σύνοδο ηγετών που οργανώνει το Κιέβο και, όπως τόνισε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, στη σημερινή επέτειο συμπλήρωση 3 ετών από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στεκόμαστε με θλίψη και σεβασμό μπροστά στις χιλιάδες συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους και με δέος πρώτων ανίποτων καταστροφών που έχουν συνελεστεί. Η σκέψη μας, συνέχισε ο κ. Μαρινάκης, πηγαίνει και στους χιλιάδες ομογενείς μας στην Μαριούπολη και τις γύρω περιοχές όπου βίωσαν τη φρίκη του πολέμου και συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειές του και πρόσθεσε πως η Ελλάδα διαχρονικά και ως ζήτημα αρχής στηρίζει την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το χάρτη των ΗΠΑ, καταδικάζοντας κάθε χρήση βίας αλλά και την απειλή χρήση βίας έναντι των κυρίαρχων κρατών. Μες. Να σημειώσουμε πως υπήρξε το προηγούμενο 24ωρο επικοινωνία του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και επανέλαβε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πως εναπόκειται στην Ουκρανία να αποφασίσει για το αποδεκτό για αυτήν την ειρηνευτικό πλαίσιο και ότι τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία. Ευχαριστήρια, εξέφρασε αμέσως μετά με ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υποστήριξη στην Ελλάδα, στην οποία σημειώνει πως η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης.
Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Στην Ουάσιγκτον, εντωμεταξύ, βρίσκεται ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να παρουσιάσει τον Ντόναλντ Τραμπ προτάσεις δράσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ρωσική απειλή στην Ευρώπη για να διασφαλιστεί η βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Παρίσι και τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάμε όμως προς το παρόν στην Ένωση Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου για να μας πεις, Έλενα, για αυτή την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί κοντά στο ρωσικό προξενείο της Μασσαλίας στη Νότια Γαλλία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, άγνωστοι πέταξαν πλαστικά μπουκάλια στον τοίχο του προξενείου, προκαλώντας, ένα από αυτά εξεράγει, έσπευσαν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις και κατέζησαν όποια φωτιά υπήρχε. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Δεν υπάρχουν όμως ούτε και συλλήψεις. Τώρα από την πλευρά του, ρωσικές αρχές μέσω της Μαρίας Ζαχάροβα, της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, ζητά από τις γαλλικές αρχές να υπάρξει εντελεχής έρευνα, γιατί θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικής ενέργειας στο Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Μασσαλία.
Ελένα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε στο Παρίσι τώρα ευθύς αμέσως, καθώς εκεί θα μάθουμε για τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ουάσιγκτον και θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να παρουσιάσει τον Ντόναλντ Τραμπ προτάσεις δράσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ρωσική απειλή στην Ευρώπη και να διασφαλιστεί, όπως λέει, βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και τη Θωμαΐδα Παπαϊώνη, την ανταποκρίτριά μας, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Έχει ήδη φτάσει φυσικά στην Ουάσιγκτον ο Εμμανουέλ Μακρόν και στις 3 η ώρα θα συμμετέχει σε μια τηλεδιάσκεψη του G7 από την Ουάσιγκτον. Αλλά η επίσημη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα Ελλάδας με μια κοινή συνέντευξη τύπου που αναμένεται γύρω στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Όπως είπατε, ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει ταξιδέψει εν ονόματι της Ευρώπης για να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει, να μοιραστούν τις δαπάνες της ασφάλειας Ευρώπης και τις εγγυήσεις για την Ουκρανία, να μην υποχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον Πούτιν, έχοντας κατά νου φυσικά ότι αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την σχέση ισχύως με την Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Κίνα, να καταθέσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο των Ευρωπαίων στην Ουκρανία εφόσον υπάρξει θετική κατάπαυση πυρός θετική για την Ουκρανία και να διαβάσει, γιατί μετά ακριβώς από τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο θα επισκεφτεί το Καπιτόλιο και θα συναντηθεί με γερουσιαστές. Εκεί σκοπός είναι ουσιαστικά να διαβάσει μέσα εισαγωγικά την νέα δυναμική της αμερικανικής πολιτικής. Η επίσκεψη δηλαδή στο Κογκρέσο θα επιτρέψει στον Γάλλο Πρόεδρο να καταλάβει τι συμβαίνει στην Αμερικάνικη πρωτεύουσα. Είναι ένα ταξίδι σημαντικό. Πριν μεταβεί στην Ουάσιγκτον, είχε τηλεφωνική συνομιλία με πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες για να συντονιστούν και να μην υπάρξουν διαφωνίες, τουλάχιστον δημόσιες. Μίλησε με την Βαντερ Λάιεν, μίλησε με τον Κώστα, μίλησε με τον Ορμπάν, μίλησε και με τον Ταγίπ Ερντογάν, μίλησε επίσης και με άλλους ηγέτες στην Ευρώπη, τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτ, συγκεκριμένα ακόμα νυν καγκελάριο, για να μπορέσουν όλοι να συντονιστούν και να παρουσιάσουν ένα ενωμένο πρόσωπο, μια ενωμένη θέση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Τώρα, στις συνεδριάσεις του ΟΗΕ, κυρίες και κύριοι, για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, θα συμμετάσχει ο Υπουργός Εξωτερικών στο πλαίσιο της θητείας της Ελλάδας ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2025-2026. Ο Γιώργος Ζαραπετρίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιήσει υψηλού επίπεδου επαφές με τη νέα Αμερικανική διοίκηση. Πάμε στον Πιέρο Τζαντάκο, τον διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και βεβαίως, Πιέρο, από τις επαφές αυτές ξεχωρίζει σίγουρα το τέτ-α-τέτ που θα έχει την Παρασκευή με τον ομόλογό του, τον Μάρκο Ρούμπιο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, πράγματι, Γρηγόρη, έτσι είναι. Αν θέλει να ξεκινήσουμε από τις δύο συνεδριάσεις σήμερα που θα λάβουν χώρα στα Ηνωμένα Έθνη, υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στα ψηφίσματα με τους Ευρωπαίους και το Κίεβο να μιλούν ξεκάθαρα για ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και να δεσμεύονται στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Και τους Αμερικανούς να προτείνουν, θα σου έλεγα, έτσι, μια αλητή διατύπωση για γρήγορο τερματισμό των εχθροπραξιών και διαρκή ειρήνη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών θα τοποθετηθεί το απόγευμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως μια χώρα που δρά ανέκαθεν με πηξίδα το διεθνές δίκαιο υπέρ της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά ειδικά το Ουκρανικό, η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τον αμυνόμενο στη βάση των διεθνών κανόνων. Υπάρχει και μια ανακοίνωση χαρακτηριστική σήμερα του Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή τα 3 χρόνια από την έναρξη ρωσικής εισβολής. Υπογραμμίζεται λοιπόν γρήγορα από την Αθήνα ότι η Ελλάδα διαχρονικά και ως ζήτημα αρχής στηρίζει την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και καταδικάζει κάθε χρήση βίας αλλά και την απειλή χρήσης βίας έναντι κυρίαρχων κρατών. Η μόνη λύση είναι η κατάπαυση των φωνικών συγκρούσεων και η θεμελίωση μιας γενικά αποδεκτής δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία. Κλείνοντας, την Παρασκευή, όπως είπες, είναι προγραμματισμένη συνάντηση με τον κύριο Ρούμπιο στο επίκεντρο ήδη διμερείς σχέσεις και διεθνείς εξελίξεις. Στόχος της Αθήνας είναι να ανοίξει διάβολο επικοινωνίας με την νέα Αμερικανική διοίκηση, η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, αλλά και να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο στα θέματα της ασφάλειας, της ενέργειας και της διασυνδεσιμότητας.
Πιέρο Τζαντάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε πριν από λίγο από τον Θάνο Σκιαφάκα για την επικείμενη συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του. Αυτό αντιλαμβάνεστε από μόνο του, στέλνει μήνυμα τη σημασία που έχει η Ελλάδα για την Αμερικανική εξωτερική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο. Η δική μας γραμμή είναι συγκεκριμένη, κύριε Σκιαφάκα, ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά στρατηγικές, είναι βαθιά εταιρικές και εδράζονται σε κοινά συμφέροντα και σε κοινά γεωπολιτικά προτάγματα.
Στην εσωτερική ατζέντα να περάσουμε τώρα, κύριε και κύριοι, συνεχίζεται η πολιτική πόλωση για τα Τέμπη. Η κυβέρνηση καταλογίζει την αντιπολίτευση προσπάθεια αποσταθεροποίησης με αστήρικτες, όπως λέει, κατηγορίες εναντίον της, με τον πόλεμο δηλώσεων για τα περισυγκάλυψης να μην έχει τέλος. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στα περισχεδίου και επιχείρησης συγκάλυψης. Συνεχίζεται εντωμεταξύ η συσκέψη αστυνομίας για τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη των συγκεντρώσεων που προγραμματίζονται σε όλη τη χώρα την Παρασκευή, ημέρα που συμπληρώνονται 2 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Νίκο Κουντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, και να ξεκινήσουμε, Νίκο, από τη σύλληψη ενός άντρα. Είναι η τελευταία πληροφορία αυτή, η τελευταία είδηση, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες καλούσε μέσω διαδικτύου σε πράξεις βίας στις συγκεντρώσεις της ερχόμενης Παρασκευής για τα Τέμπη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, στο πλαίσιο της έρευνας της αστυνομίας που γίνεται κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ταυτοποιήθηκε, εντοπίστηκε και συνελήφθη από την κρατική ασφάλεια στην Αθήνα ένας 50χρονος άντρας, ο οποίος, όπως είπες, καλούσε να αναρτήσει του στο ΕΚ.
Νίκο, αν πρέπει να μετακινηθείς λιγάκι, γιατί δεν είναι καθόλου καλή η σύνδεσή μας, δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά.
Τώρα με ακούτε.
Τώρα πολύ καλύτερα, ναι.
Είναι τα ακουστικά μου, ζητάω συγγνώμη.
Πρέπει να τα βγάλεις, λοιπόν, να διορθώσουμε για να ακούμε καθαρά, επειδή είναι πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ να σε ακούσουμε.
Ωραία. Στο πλαίσιο λοιπόν της έρευνας της αστυνομίας που γίνεται έπειτα από εισαγγελική εντολή για τον εντοπισμό ατόμων που τις τελευταίες μέρες στα social media με μηνύματά τους προτρέπουν κόσμο που θα πάει στις διαδηλώσεις στο Σύνταγμα σε πράξεις παράνομες, πράξεις βιοπραγίας, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη από την κρατική ασφάλεια ένας 50χρονος άντρας στην Αθήνα. Είχε κάνει τέτοιες αναρτήσεις το τελευταίο καιρό στο X. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αντιεξουσιαστή γνωστό στις αρχές και η κατηγορία που του αποδίδεται είναι αυτή της διέγερσης του κοινού σε παράνομες πράξεις.
Τώρα να πούμε και 2 λόγια να μας πεις, Νίκο, για τις συσκέψεις της αστυνομίας για τα μέτρα ασφαλείας ενώπιση των συγκεντρώσεων αυτών των συλλαλητήριων της Παρασκευής.
Οι συσκέψεις είναι συνεχείς και όσο πλησιάζουμε προς την Παρασκευή θα πυκνώνουν περισσότερο. Θα βρίσκεται την Παρασκευή λοιπόν ένας μεγάλος αριθμός αστυνομικών επίποδος, χιλιάδες αστυνομικοί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις που θα γίνουν συγκεντρώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας για το δυστύχημα των Τεμπών. Στα μέτρα θα πάρουν μέρος αστυνομικοί της ασφάλειας, της τάξης και της τροχέας. Θα βρίσκονται σε ετοιμότητα και άνδρες των ΜΑΤ φυσικά, της ομάδας δράση και βίας, αλλά και τα ειδικά οχήματα εκτόξευσης νερού. Μεγάλη σημασία δίνουν επιτελείς του αστυνομικού σχεδιασμού στις ομάδες προελέγχου ατόμων και σε προληπτικές προσαγωγές όσων κρίνονται ύποπτοι και κινούνται προς το σημείο της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα. Και οι ειδικές υπηρεσίες, όπως η κρατική ασφάλεια και η τρομοκρατική, έχουν ενεργοποιήσει το πληροφοριακό τους δίκτυο, ενώ στα μέτρα φυσικά θα πάρουν μέρος το ελικόπτερο και drones της ελληνικής αστυνομίας.
Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Από το αστυνομικό πεδίο της υπόθεσης πάμε στο δικαστικό, στην υπόθεση των Τεμπών. Απορριπτικό λοιπόν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, στο οποίο έχει προσφύγει συγγενής θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, ζητώντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα για 2 στελέχη της Hellenic Train. Πάμε στη Λάρισα και στην ανταποκρίτριά μας, Ελπίδα Κουζογιάννη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε θέσεις από αυτό, Ελπίδα, ή από τις καταθέσεις, αν έχουν ξεκινήσει, της μητέρας του πατέρα και του θείου του 39χρονου που βρέθηκε νεκρός στο Τύρναβο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Αν είχαν έρθει, νομίζω πως το σωστό θα ήταν δημοσιογραφικά να ξεκινούσαμε από αυτό.
Α, δεν έχουν έρθει ακόμα.
Μας. Όχι. Mm-hmm. Οπότε θα ξεκινήσουμε από το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Απέριψε την προσφυγή του κυρίου Ψαρόπουλου. Είναι δικηγόρος και πατέρας θύματος των Τεμπών. Με το σκεπτικό ότι δεν μπορεί το Συμβούλιο Εφετών να παραγγείλει σε εισαγγελέα την άσκηση ποινικών διώξεων. Να θυμίσω ότι αυτό που ζήτησε με την προσφυγή του κ. Ψαρόπουλος είναι να βαθμιστεί το κατηγορητήριο για τα 2 στελέχη της Hellenic Train από πλημέλημα, ανθρωποκτονία από αμέλεια, να γίνει κακούργημα και συγκεκριμένα διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών ανθρώπων. Έχει απορριφθεί. Παραμένει λοιπόν για τα 2 στελέχη της Hellenic Train το κατηγορητήριο ως πλημέλημα. Τώρα, να πω ότι ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων, κατέθεσε έγγραφο αίτημα στον εφέτη ανακριτή, προκειμένου να τους αποδοθούν τα 649.000 αρχεία που ο εφέτης ανακριτής δεν έβαλε στην δικογραφία, θεωρώντας τα μη χρήσιμα σύμφωνα με δικαστικές πηγές. Κατατέθηκε λοιπόν έγγραφο αίτημα να παραδοθούν τα αρχεία και στους συγγενείς και στους νομικούς τους βεβαίως και να ενσωματωθούν στην δικογραφία. Τώρα να πω ότι αναμένονται οι τρεις, οι προϊσταμένοι της εισαγγελέας εφετών και μητέρα του 39χρονου, ο σύζυγός της και ο θείος του, ο οποίος είναι επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, να έρθουν στον εισαγγελέα πλημμυριωτικών προκειμένου να στον εισαγγελέα πρωτοδικών, με συγχωρείτε, προκειμένου να καταθέσουν μετά από κατεπίγουσα εντολή για προκαταρκτική εξέταση της κυρίας Αδηλίνη, της εισαγγελέως δηλαδή του Αρείου Πάγου, προκειμένου να εξηγήσουν και να προσκομίσουν αποδείξεις σύμφωνα με την παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για τους ισχυρισμούς τους ότι ο θάνατος του 39χρονου ήταν εγκληματική ενέργεια. Τέλος να σας πω ότι απορρίφθηκε από τον εισαγγελέα πρωτοδικών το αίτημα εξαίρεσης που είχε καταθέσει η προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας για την υπόθεση του 39χρονου. Κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή από την Ιατροδικαστή, την κυρία Λονταρή, ζήτησε να εξαιρεθεί από την υπόθεση του 39χρονου. Δεν έγινε δεκτό το αίτημα.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα στη Λάρισα. Να μείνουμε στο δικαστικό κομμάτι της υπόθεσης, καθώς με αφορμή όλη αυτή την κριτική που ασκείται για τους χειρισμούς στην υπόθεση των Τεμπών, είχαμε ανακοίνωση νωρίτερα από τον εκπρόσωπο τύπου του Αρείου Πάγου, τον κύριο Λιμπερόπλο, ο οποίος τονίζει μεταξύ άλλων ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Παράλληλα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αναφέρει ότι θα τιμήσει τη μνήμη των 57 νεκρών στα Τέμπη την Παρασκευή, όπως συμπληρώνονται 2 χρόνια από την τραγωδία. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Ντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Οι πολίτες της χώρας μας πρέπει να έχουν τη βεβαιότητα ότι η προσωπική και η λειτουργική ανεξαρτησία δικαστών και εισαγγελέων είναι απόλυτα εξασφαλισμένη, τονίζει στην ανακοίνωση του εκπρόσωπου τύπου του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας μάλιστα πως η ανεξαρτησία αυτή διασφαλίζεται επιπλέον από τους νόμους, αλλά και έχει τις εγγυήσεις που δεν απαντώνται σε πολλές ένομες τάξεις αναπτυγμένων χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο είναι όλη η ανακοίνωση, σημειώνοντας, αντικρούοντας τις βολές που δέχεται και η δικαιοσύνη αλλά και οι δικαστικοί χειρισμοί από θεσμικούς, όπως λέει, φορείς, πολιτικά ή μη πρόσωπα, μέσω δηλώσεων δημοσιευμάτων που διαστρεβλώνουν και κακοποιούν είτε εργαλειοποιούν με δυνητικό πλην άμεσο κίνδυνο τον αποπροσανατολισμό των πολιτών, οι οποίοι δεν γνωρίζουν και ούτε οφείλουν να γνωρίζουν ότι όσα ακριβώς γίνονται. Λέει λοιπόν στην ανακοίνωσή του ο κύριος Λιμπερόπουλος πως ο ορισμός του εφετή ανακριτή έγινε από την ολομέλεια του εφετίου. Δεν ήταν βέβαια αποτέλεσμα σκοτεινών διεργασιών. Έχει ξαναγίνει σε πολύ σοβαρές μάλλον υποθέσεις και επίσης και οι μεταθέσεις και οι προαγωγές οι οποίες και για αυτές γίνεται πολύς λόγος είναι απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Έτσι, η διάδοση κασιών και θεωριών συνωμοσία, λιδωρώντας και σπηλώνοντας ηθικά δικαστικούς λειτουργούς, βάλει ευθέως κατά των δημοκρατικών θεσμών. Στη δημοκρατία, ουδείς με οποιαδήποτε ιδιότητα δικαιούται να τρομοκρατεί τους δικαστικούς λειτουργούς, όπως σημειώνει, αν οι αποφάσεις ή οι ενέργειές τους δεν τελούν υπό την έγκρισή του. Νωρίτερα, είχαμε την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, με την οποία καλείται στη μνήμη, καλούνται τα μέλη τους στη μνήμη των 57 θυμάτων του πολύ νεκρού δυστυχήματος στα Τέμπη, να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή με την έναρξη της διαδικασίας στις 9 το πρωί και να προχωρήσουν σε διακοπή μίας ώρας από τις 11 έως τις 12 από τις συνεδριάσεις. Βέβαια, ούτως ή άλλως τα δικαστήρια θα έχουν κρώσει την Παρασκευή, καθώς και οι δικηγόροι απέχουν από τα καθήκοντά τους προκειμένου να συμμετέχουν στην κινητοποίηση, στις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να παραμείνουμε στην μεγάλη αυτή υπόθεση των Ντεμπόν, σε αυτή την τραγωδία, και να δούμε το πολιτικό σκέλος τώρα. Στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη και τη συνεδρία 4 Μαρτίου τη Ολομέλεια τη Βουλή για τη σύσταση Προανακριτική Επιτροπή. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν κατηγορίες για τοξικότητα, λαϊκισμό και επιχείρηση αποσταθεροποίησης. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης επέμεινε στη τηλεοπτική του συνέντευξη ότι δεν υπήρξε συγκάλυψη.
Όταν κάποιος λέει σε μια κυβέρνηση έχεις κάνει συγκάλυψη ένα έγκλημα, ξέρετε τι λέει στην πραγματικότητα? Ότι εγώ, Άδωνος Γεωργιάδης, είμαι εγκληματίας. Το λέει. Δεν είμαι εγκληματίας. Είναι όμως πολύ διαφορετικό να κάνεις διαδηλώσεις για ένα πολιτικό ζήτημα, το χ, όποιο νομίζεις, και πολύ διαφορετικό να χρησιμοποιείς νεκρούς ανθρώπους και οικογένειες νεκρών ανθρώπων, κάτι που αντικειμενικά φέρνει στην πολιτική μια δυσκολία αντιμετώπισης του. Γιατί δεν μπορείς εύκολα να το αντιμετωπίσεις αυτό, για να μπορέσεις να ρίχνεις μια κυβέρνηση. Δεν είναι το ίδιο. Τα θύματα των Ντεμπόν και οι οικογένειές τους είναι μόνο το προκάλημα αυτού του συλλαλητήρου.
Να μην γίνεται πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης, ζήτησε ο Θάνος Πλευρής.
Υπάρχουν κάποιες δυνάμεις που επενδύουν σε αυτό, κάποια μικρά κόμματα που επενδύουν στην απόλυτη τοξικότητα, και δυστυχώς φαίνεται ότι πολλές φορές παρασύρονται και τα άλλα κόμματα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την πολιτική εκμετάλλευση. Εμείς κάποια από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας γίναμε στόχος.
Από την πλευρά του, ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Σιόδρας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα στη Μερέα Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας των Ντεμπόν. Ρωτήθηκε μάλιστα αν έγιναν όλα καλώς σε επικοινωνιακό επίπεδο από την κυβέρνηση.
Έπρεπε από πιο νωρίς, κατά τη γνώμη μου, ψέματα τα οποία έχουν υποθεί από την πλευρά της αντιπολίτευσης και έχουν εμπεδοθεί στην κοινή γνώμη, να απαντηθούν. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει. Λέει η αντιπολίτευση θα καταθέσει πρόταση μορφής. Για να γίνει τι ακριβώς, μου λέτε? Δηλαδή να πέσει κυβέρνηση και να πάμε σε εκλογές. Για να γίνει κυβέρνηση Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ.
Ό,τι βγάλει κάλπη που λέει και ένας φίλος.
Ό,τι βγάλει κάλπη. Με συγχωρείτε, κάλπη θα βγάλει συγκεκριμένα πράγματα. Δεδομένα είναι τα κόμματα στην Ελλάδα. Υπάρχει κάποια πρόταση αυτή τη στιγμή για κυβέρνηση Πασόκ?
Άρα ούτε σκέψη κατά την άποψή σας για πρόορες εκλογές.
Θα το καταλάβαινα να πει κάποιος, κοιτάξτε να δει κάτι, να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και να έρθει ο κ. Ανδρουλάκης. Ναι. Λοιπόν, δεν το καταλάβαινα πρώτες. Το λέει ο κ. Ανδρουλάκης αυτό ή κάποιος?
Έχουμε ξανά στην τηλεφωνική γραμμή τον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Άγη, αυτή η τραγωδία εξακολουθεί να δίνει το στίγμα και τον τόνο στην πολιτική αντιπαράθεση. Έχουμε και τα συλλαλητήρια της Παρασκευής. Μάλιστα, για το θέμα ρωτήθηκε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο καθιερωμένο briefing.
Ακριβώς. Κάθε πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι θα είναι μαζικό το συλλαλητήριο επί της Μαρινάκης και σημείωσε πως υποχρέωση της πολιτείας είναι να προασπίσει από τους παραβατικούς. Δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία για προβοκάτσια, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Δικιά μας δουλειά είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την ασφάλεια των πολιτών. Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε μέρος του πολιτικού κόσμου για υποκρισία. Είναι υγιές το αίτημα της κοινωνίας, είπε, για δικαιοσύνη, αλλά όχι με λαϊκά δικαστήρια. Θα επιχείρησε την παρουσία της Παρασκευής να αντικατοπτριστεί η αντιπολίτευση. Το βλέπουμε ήδη και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για μπάχαλο. Όπως είπε, η αντιπολίτευση θέλει να πέσει ο Μητσοτάκης, θέλει μπάχαλο, την αποσταθεροποίηση, δεν έχει να υποτείνει κάτι άλλο, θέλει να πέσει η κυβέρνηση. Αυτός είναι ο στόχος και αυτός είναι ο στόχος της παρουσίας της αντιπολίτευσης στο συλλαλητήριο. Μάλιστα, όπως σημείωσε, ένας εκ των σκοπών του μεγάλου μέρους της αντιπολίτευσης είναι μέσα από την παραπλάνηση να οδηγηθούμε σε ένταση. Είναι, είπε, συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα κάθε πολίτη να συμμετάσχει σε μια διαδήλωση όπως ορίζει ο νόμος. Όχι δηλαδή με το να ξεφύγουμε, γιατί εκεί το κράτος πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο. Ο κ. Μαρινάκης ερωτήθηκε και για τις δηλώσεις που είχαμε το τελευταίο 24ωρο από τον κ. Γεωργιάδη. Αυτή η πρώτη αναφορά του ήταν για οργή σε αντίδραση σε όσα ακούγονται περί συγκάλυψης. Όλοι οργιζόμαστε. Ο φάμελος, όπως είπε, χαρακτηριστικά τον τερμάτισε. Σε όλα όσα έχουν υποθεί από την αντιπολίτευση πρέπει να αντιδράμε. Και υπενθύμησε και κατηγόρησε και την κυρία Κωνσταντοπούλου για ακραία μορφή λάσπησης εντός του κοινοβουλίου. Για την δεύτερη δήλωση, σήμερα δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη, πως αν πήγαινε στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη, δεν θα τον έδαιναν απλώς, θα τον σκότωναν. Ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε πως είναι δική μας δουλειά να κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερα μπορούμε, ώστε ο κόσμος να έχει λιγότερα παράπονα. Μιλάμε, είπε, για μια διαδήλωση, μια μαύρη επέτειο. Έχουμε δει υπουργούς να φεύγουν με αίματα, ούτως ή άλλως δεν θα πάει, είπε χαρακτηριστικά, και περιέγραψε μεταξύ μετρό το περιβολικό, κάτι που έχουμε όλοι ζήσει, ένα κλίμα απειλών, το οποίο δεν πρόκειται να εκφραστεί και από μία μικρή μειοψηφία.
Άγιε, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, έθεσε ένα ερώτημα προ τα κυβερνητικά στελέχη που υποστηρίζουν, όπω είπε, ότι δεν έγινε ποτέ προσπάθεια συγκάλυψη.
Αν δεν υπήρχε πρόθεση συγκάλυψη, ποιο είναι εκείνο που έπεισε του βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία να αρνηθούν να συσταθεί προανακριτική για τον κύριο Καραμαλή? Ποιο είναι εκείνο που του έπεισε ω πλειοψηφία στη Βουλή να αρνηθούν να έρθουν κρίσιμοι μάρτυρε στην εξεταστική? Ποιο είναι εκείνο που έδωσε εντολή στον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίο επηρέασε τα μέλη του άτυπου συντονιστικού κέντρου αρχέ Μαρτίου του 23 να προχωρήσουν στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματο?
Ο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τώρα Ανδρέα Πυρόπουλο, αναφέρθηκε και αυτό σε τηλεοπτική συνέντευξη στη στάση κορυφαίων υπουργών τη κυβέρνηση.
Ακούω κορυφαίου υπουργού, έτσι με αλαζονικό και αυταρχικό ύφο τι τελευταίε ημέρε, να διατυπώνουν την άποψη ότι δήθεν προσπαθεί να γίνει μια ανατροπή της εκλεγμένης κυβέρνησης σε κάθαρη θέληση του ελληνικού λαού να μην υπάρξει άλλη συγκάλυψη.
Τώρα, προώρες εκλογές ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να ακούσουμε τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο.
Η απέτηση των πολιτών είναι να αλλάξει πολιτική. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να πέσει. Γιατί δεν εξασφαλίζει τη δημοκρατία και τη διαφάνεια που απαιτούν οι πολίτες και είναι το οξυγόνο της κοινωνίας.
Ο πολιτικός επιστήμονας Στάθης Καλύβας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη.
Βλέπω μια αρκετά σημαντική αναλογία με τα γεγονότα του 2011, κύριος, με το κίνημα των αγανακτισμένων. Δηλαδή, αν πάρετε το κίνημα των αγανακτισμένων, ήταν και αυτό βασισμένο σε ένα πραγματικό συνέστημα, την αγανάκτηση για τη χρεοκοπία της χώρας. Μου θυμίζει όλη αυτή η κατάσταση κάπως την περίπτωση που αναφέρατε πριν, του Δεκεμβρίου του 8, όχι τόσο στα επεισόδια, όσο. Ότι όσο εμείς εδώ πέρα το Δεκέμβριο του 2008 ασχολιόμασταν με το θέμα της αστυνομικής βίας κλπ, την ίδια στιγμή ερχόταν μια οικονομική κρίση απ' έξω που είχε ξεκινήσει πριν, την οποία ούτε υποψιαζόμασταν τότε και η οποία μας χτύπησε κατά κούτελα.
Και από τον πολιτικό πυρετό στη χώρα μας για τα Τέμπη πάμε σε έναν άλλο είδος πυρετό, τον μετεκλογικό πυρετό στη Γερμανία. Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα λάβει σήμερα ο Φρίντριχ Μέρτς, αν δεν έχει λάβει ήδη, ο οποίος Μέρτς επιστρέφει στην πολιτική σκηνή, αν και οι Γερμανοί δεν έδωσαν την ισχυρή εντολή που είχαν ζητήσει οι Χριστιανοδημοκράτες, καθώς το CDU συγκέντρωσε ποσοστό 28,5%. Θρίαμβος απ' την άλλη για το ακροδεξιό AfD που έρχεται δεύτερο με 20,8%. Με στόχο το σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού μέχρι το Πάσχα, ο Μέρτς ξεκίνησε ήδη συνομιλίες με τους Σοσιαλδημοκράτες. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης ξανά και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, ήδη έχουν ξεκινήσει οι συνομιλίες αυτές ανάμεσα στους Χριστιανοδημοκράτες και τους Σοσιαλδημοκράτες. Παλιοί γνώριμοι έτσι κι αλλιώς και ήδη έχουν καθίσει πάλι στα ίδια υπουργικά έδρανα, σε ίδιες κυβερνήσεις. Αλλά υπάρχει προβληματισμός από την άλλη για το μεγάλο ποσοστό των ακροδεξιών, το μεγαλύτερο που παίρνει ακροδεξιό κόμμα μεταπολεμικά στη Γερμανία.
Ακριβώς, και το AfD πλέον είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στη Γερμανία με ποσοστό 20,8%, σχεδόν 21%, έναντι 28,6% που συγκέντρωσαν οι Χριστιανοδημοκράτες, αλλά και 16,5% του S5, του Olaf Scholz, που είναι το χειρότερο εκλογικό ποσοστό εδώ και πάνω από έναν αιώνα για τους Σοσιαλδημοκράτες, και αυτό πυροδοτεί εξελίξεις στο κόμμα του S5. Όπως είπες, η Γερμανία προχωρά προς ένα το λεγόμενο μεγάλο συνασπισμό, δηλαδή CDU, CSU αλλά και S5. Τώρα στις πολιτικές εξελίξεις που πυροδοτεί το αποτέλεσμα των εκλογών, μεταξύ άλλων είναι και το γεγονός ότι θα υπάρξει αλλαγή ηγεσίας στο S5. Δεν αναμένεται να παραμείνει στο τιμόνι του Όλαφ Σόλτς. Όπως επίσης πυροδότησε και την έξοδο του Κρίστιαν Λίντνερ, του επικεφαλής των φιλελεύθερων δημοκρατών, του S5 ακριβώς, που ήταν εταίρος στην προηγούμενη κυβέρνηση, από την πολιτική σκηνή, γιατί δεν κατόρθωσε να μπει στην Bundestag.
Αντιθέτως, από τον απερχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό, συνασπισμό. Οι πράσινοι διασώθηκαν, κράτησαν δυνάμεις πάντως.
Περίπου διασώθηκαν, ναι, έχασαν περίπου στο 3%, αλλά καμία σχέση με το εκλογικό παρατράκ που έπαθαν οι σοσιαλδημοκράτες και οι φιλελεύθεροι. Σίγουρα οι πράσινοι είναι σε καλύτερη θέση. Παρόλα αυτά και ο δικός τους ηγέτης Χάπερτ μάλλον δεν θα συνεχίσει να είναι στο τιμόνι των πρασίνων και εκεί έχουμε εξελίξεις. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπες, κερδισμένοι των εκλογών αυτών είναι η ακροδεξιοί του AfD, με τον εκλογικό χάρτη της Γερμανίας να παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βρίσκεται η χώρα να είναι χωρισμένη στα δύο ουσιαστικά, σε Δυτική και Ανατολική Γερμανία. Στην Ανατολική Γερμανία, λοιπόν, το AfD, όπως και στις τοπικές εκλογές, έτσι και τώρα, πέτυχε πραγματικά εντυπωσιακά ποσοστά σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στη Θουριγκία που συγκέντρωσε περίπου 38%, είναι η πρώτη φορά με τα πολεμικά που το ακροδεξιό, ένα ακροδεξιό κόμμα γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση στην Γερμανία. Ο νέος καγκελάριος, ο πιθανότατα ο Φρέντρικ Μέρτς, έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με το AfD. Υπάρχει αυτό το τείχος που έχουν υψώσει τα δημοκρατικά κόμματα, θα λέγαμε, το firewall το λεγόμενο για το AfD. Δεν θα είναι λοιπόν στα κέντρα εξουσίας, δηλαδή να λάβει μέρος στον κυβερνητικό συνασπισμό. Παρόλα αυτά είναι ένα πολύ υπολογίσιμο μέγεθος, όπως καταλαβαίνουμε, και είναι ενδεικτική και είναι ενδεικτικές και αντιδράσεις από άλλα ακροδεξιά κόμματα.
Ρίγνοντας μια πρόχειρη ματιά στο μετεκλογικό χάρτη που έχω μπροστά μου, Έλενα, φαίνεται δύο σημεία είναι τα σημαντικά, νομίζω. Το ένα είναι η πολύ μεγάλη συμμετοχή των ψηφοφόρων και το δεύτερο είναι στα θετικά στους κερδισμένους σίγουρα και το κόμμα της αριστεράς, τον Die Linke.
Ακριβώς, τον Die Linke, που συγκέντρωσε σχεδόν 9% τον Die Linke.
Ενώ το είχαν ξεγραμμένο πριν από λίγους
μήνες. Το είχαν ξεγραμμένο και αυτό οφείλεται στην πολύ επιτυχημένη προεκλογική του εκστρατεία που ουσιαστικά επικεντρώθηκε κατά του AfD. Και τα εκλογικά στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες ουσιαστικά στράφηκαν προς την αριστερά, προς τον Die Linke, και κυρίως άντρες προς το και νεαρότερης ηλικίας προς τα δεξιά και άκρο δεξιά προς το AfD. Οπότε ναι, και αυτό είναι στα αξιοσημείωτα της εκλογικής αναμέτρησης. Και μένει να δούμε πλέον με πόσο γοργούς ρυθμούς θα προχωρήσει η Γερμανία προς το σχηματισμό κυβέρνησης, γιατί αυτό είναι ένα ζητούμενο. Το ζητούν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε και ανάλογη δήλωση της Κάγια Κάλλας, της Ευρωπαίας Επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά το επιτάσσουν και οι καταστάσεις, οι εξελίξεις σε πολλά επίπεδα. Και ο ίδιος ο Φρέντρικ Μέρξ έχει ταχθεί υπέρ μιας ενωμένης και ισχυρής Ευρώπης ενάντια στην ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, να πούμε, ότι συνεχάρηκε την εκλογή του και έκανε λόγο για την νίκη της κοινής λογικής, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να σου πω κλείνοντας ότι θεωρείται πιθανό να υπάρξει νέα κυβέρνηση έως το Πάσχα στη Γερμανία, που και αυτό είναι γρήγορος ρυθμός, γιατί κυβερνήσεις παλαιότερα είχαν συνασπισμού, είχαν χρειαστεί έως και 6 μήνες ή και παραπάνω για να σχηματιστούν.
Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο Βερολίνο. Έλενα, σε ευχαριστούμε. Τώρα ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Σκεφάκα ποιες είναι οι σχέσεις του κ. Μέρτς, του νέου καγκελάριου στη Γερμανία, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Οι σχέσεις του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Μέρτς είναι εξαιρετικές. Σας θυμίζω ότι συναντήθηκαν πριν από μερικές εβδομάδες, πριν από ένα μήνα κατά κρύο και την ακρίβεια, στην συνάντηση των ηγετών του ΕΛΚ στο Βερολίνο, όπου είχαν και μια κατηδίαν μακρά συνάντηση. Υπάρχει στην αντίληψη μια σειρά από ζητήματα και εκτιμώ ότι η συνεργασία των κυρίων Μητσοτάκη και Μέρτς θα είναι εξαιρετική όταν αναλάβει ο νέος καγκελάριος τα καθήκοντά του.
Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Σιόδρας, μιλώντας στο σταθμό μας, την Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, τόνισε ότι είναι η εποχή των μεγάλων αποφάσεων για την οικονομία, την άμυνα και τις ευρωπαϊκές διαδικασίες ενοποίησης.
Ως εκ τούτου, μια κυβέρνηση μεγάλη συνασπισμού στη Γερμανία, νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει προωθητικά σε μια εποχή που χρειαζόμαστε αποφάσεις σε επίπεδο Ευρώπης όταν συμβαίνουν όσα συμβαίνουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο κόσμος και ειδικά η νέα γενιά χρειάζεται απαντήσεις. Χρειάζεται απαντήσεις
που αφορούν στο μέλλον της. Και όταν αυτές οι απαντήσεις καθυστερούν να δοθούν ή δεν δίνονται τέλος πάντων από τις δυνάμεις οι οποίες μέχρι σήμερα κυριαρχούσαν στο πολιτικό σκηνικό, αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις και δυστυχώς πολλοί έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους σε εύκολες λύσεις και σε εύκολες απαντήσεις, κάτι το οποίο συμβαίνει έτσι και με τα ακροδεξιά κόμματα.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Στάθης Καλύβας, ο πολιτικός επιστήμονας, ο οποίος ρωτήθηκε για το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών και κυρίως για την άνοδο του ακροδεξιού AfD.
Το τελικό αποτέλεσμα δείχνει ότι θα σχηματιστεί κυβέρνηση, ναι, στη Γερμανία, που ήταν αυτό για το οποίο υπήρχε αρκετά μεγάλος φόβος. Αλλά αυτό ουσιαστικά είναι μια μικρή ανάσα. Δηλαδή η Γερμανία αυτή τη στιγμή καλείται να λύσει πάρα πολλά προβλήματα, όχι μόνο πολιτικά αλλά κυρίως οικονομικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι το πρόβλημα της βιομηχανίας της. Συνθήκες οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολες και ακόμα αν οι οικονομικές συνθήκες ήταν οι καλύτερες. Οπότε βρισκόμαστε, θεωρώ, και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που θα έπρεπε να μας απασχολεί, παρότι από την πλευρά μας δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα, ότι έρχεται μια διεθνής καταιγίδα για την οποία δεν είμαστε καθόλου προετοιμασμένοι και κανένας στην Ευρώπη ουσιαστικά.
Τώρα, ένα κρίσιμο ερώτημα είναι τι ψήφισαν οι Έλληνες της Γερμανίας. Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Βερολίνου, Παναγιώτης Ματλής, μίλησε στο σταθμό μας και στο Θάνο Σαφάκα και ήταν κατηγορηματικός.
Οι Έλληνες της Γερμανίας, θα μιλήσω για το Βερολίνο, γιατί έχουμε μια εικόνα εδώ από την ελληνική παρικία. Ψήφισαν τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Και είμαστε υπερήφανοι ότι στην ελληνική παρικία δεν έχουμε ίχνος ακροδεξιών.
Δεν ψηφίσατε το AfD.
Όχι, όχι, όχι. Το απεχθόμαστε.
Επιστρέφουμε στα δικά μας. Μέσω της οικονομίας, φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στα 29 μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχουμε τη Βαλέρια Δολαψάκη στη τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας ενημερώσει σχετικά με το τι ακριβώς διαπίστωσαν οι ελεγκτές. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πυρετός το Σαββατόβραδο. Αυτή είναι η ονομασία στη μεγάλη ελεγκτική δράση της ΑΔΕ, στην οποία μπήκαν στο μικροσκόπιο τα 29 μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πώς λειτουργήσε λοιπόν αυτή η δράση? Το Σάββατο 11 Ιανουαρίου η ΑΔΕ έκανε καταγραφή του τζίρου στα μαγαζιά αυτά και τα επόμενα Σάββατα οι ελεγκτές ξεκίνησαν τους επιτόπιους ελέγχους. Μέχρι και 90 ελεγκτές όργωναν τις νυχτερινές πίστες, κατέγραφαν όλη την κίνηση και τις συναλλαγές και την ίδια ώρα γινόντουσαν έλεγχοι σε πραγματικό χρόνο από τον θάλαμο επιχειρήσεων με αλγορίθμους τελευταίας γενιάς και ανάλυση δεδομένων από την κίνηση των μαγαζιών. Διαπίστωσαν αποκλήσεις της πράξης που ξεπέρασε το 270%, ενώ από τη στιγμή που ξεκίνησαν τη δράση στο πεδίο οι ελεγκτές παρατηρήθηκε αύξηση τζίρου σε 6 από τα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα της χώρας κατά μέσο όρο 50%. Πού επικεντρώθηκαν οι έλεγχοι? Σε ποτά, λουλούδια, στο αν κόβονταν αποδείξεις, αν χρησιμοποιούνταν μετρητά σε καταναλώσεις άνω των 500 ευρώ, αλλά και στο ποιος πραγματικά εκμεταλλεύεται τις επιχειρήσεις αυτές για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο των λεγόμενων αχυρανθρώπων. Όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας του καταστήματος, θα συνεχιστούν, θα ενταθούν οι έλεγχοι, ενώ όπως μας αποκάλυψαν στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αναμένονται και έλεγχοι από χημικούς και τελωνιακούς για την ποιότητα των ποτών.
Μάλιστα. Βαλέρια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την απόφαση να αποχωρήσουν από τα μπλόκα της Θεσσαλίας έλαβαν οι αγρότες σχεδόν ένα μήνα μετά από κινητοποιήσει τους δρόμους, δηλώνοντας πάντως αποφασισμένοι να συνεχίσουν με άλλους τρόπους τον αγώνα τους. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για να μας δώσει τη γενική εικόνα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Επίσης, σας αναγνωρίζω και στους αγρότες. Έτσι, ναι, οι αγρότες άρχισαν σιγά σιγά να αποχωρούν από τα μπλόκα, με πρώτους τους Λαρισαίους αγρότες αλλά και της Παγνησίας που αποχώρησαν από τα σημεία που βρίσκονταν εδώ και ένα μήνα, στον κόμβο της Γυρτώνης και στο Ριζόμυλο. Αύριο σειρά παίρνουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Βαρσάλων που βρίσκονται στον Ε65, εκεί είχαν στήσει τον μπλόκο. Ναι. Και τελευταίοι θα λέγαμε θα αποχωρήσουν οι αγρότες των Τρικάλων που βρίσκονται στο Μεγαλοχώρι, στο κόμμα του Μεγαλοχωρίου. Να πούμε βέβαια ότι θα συνεχίσουν με νέες δράσεις, νέες μορφές κινητοποιήσεων, με συμμετοχή την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου στις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη με τρακτέρ, στην Αγροθέσσαλη μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο, αλλά και παραστάσεις διαμαρτυρίας. Ωραία. Που θα κάνουν τις επόμενες ημέρες.
Βαγγέλη Μητρούσια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Πάπας Φραγκίσκος, με την υγεία του να παρουσιάζει επιδείνωση, καθώς τις τελευταίες ώρες παρουσίασε και ήπια νεφρική ανεπάρκεια. Συνδεόμαστε με την Ιταλία και τον ανταποκριτή μας, τον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζει ανησυχία ανάμεσα στους καθολικούς για την υγεία του Πάπα Φραγκίσκου, εφόσον η πρόγνωση παραμένει επιφυλακτική. Η τελευταία ενημέρωση της Αγίας Έδρας τονίζει πως ο Πάπας Φραγκίσκος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, αν και σε εγρήγορση. Μάλιστα, οι εξετάσεις ανέδειξαν μια αρχική ήπια νεφρική ανεπάρκεια. Από την άλλη, όμως, ο Πάπας υπέστη δύο μεταγγίσεις αίματος με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι τιμές των αιματοσφαιριδίων. Επίσης, οι γιατροί υπογραμμίζουν πως δεν ξαναπαρουσιάστηκαν περαιτέρω αναπνευστικές κρίσεις όπως το Σάββατο. Όμως, συνεχίζεται θεραπεία οξυγόνου υψηλής ροής. Όπως ήδη δήλωσαν οι θεράποντες γιατροί του, ο Πάπας αναμένεται να παραμείνει νοσηλευμένος στο νοσοκομείο Τζεμέλη όλη τη βδομάδα. Η κλινική εικόνα παραμένει πολύπλοκη και αναμένεται οι φαρμακολογικές θεραπείες να φέρουν τα αποθητά αποτελέσματα, ενώ ο κίνδυνος βρίσκεται στο σενάριο επιδείνωσης σε ενδεχόμενη σύψη. Είδομεν, Γρηγόρη.
Κρίστιαν Μαυρί, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, και τώρα οι δυο τους, Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Λοιπόν, την επόμενη Κυριακή θα λύσουν τις διαφορές τους.
Ακριβώς, γιατί χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε τον ΠΑΟΚ 2-1. Η ΑΕΚ πέρασε πολύ εύκολα από την Τρίπολη με το 4-0. Ο Παναθηναϊκός, απ' την άλλη, ίσως η ήττα της χρονιάς για όλο το πρωτάθλημα, ιτήθηκε από τη Λαμία τελευταία βαθμολογίας, μόλις μία νίκη στο ενεργητικό της και αυτή την πρώτη αγωνιστική, οπότε θα μπορεί να πεις ότι έμεινε εκτός πρωταθλήματος, οπότε οι δύο ομάδες υπάρχουν τα play-off έτσι, αλλά είναι πολύ κοντά στην βαθμολογία, θα λύσουν τις διαφορές τους σε πρώτη φάση για το πρωτάθλημα, έχουν και το κύπελο να παίξουν μεταξύ τους. Επίσης, απόψε η εθνική μας παίζει στην Ολλανδία, στην Πάτρα, στο κλειστό του Τόφαλος, από την F3. Μπορεί να δούμε το παιχνίδι διαδικαστικός. Ο αγώνας, καθώς η Ελλάδα
στο μπάσκετ, έτσι είναι τα προγραμματικά στο Ευρωμπάσκετ.
Ναι, παράλληλα ανακοινώθηκε ότι μέσα από την ΕΡΤ θα δούμε και το Ευρωμπάσκετ που θα γίνει το καλοκαίρι. Στην Κύπρο θα παίζει η εθνική μας και όλα τα παιχνίδια της εθνικής είτε των υπόλοιπων αγώνων θα τα δούμε μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ.
Ναι, επαναλάβουμε λίγο την εθνική στο μπάσκετ απόψε, τι ώρα και από πού μετάδοση.
Είναι Ελλάδα-Ολλανδία, 7.30 από την F3.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη. Καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα νότια και λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει έως 10 με 14 και στα δυτικά και νότια έως 16 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 14 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα βροχής κυρίως το πρωί. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 12 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.